La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua o discuție din ultima ediție. Atunci am vorbit despre economia în 2013 la nivel global sau în special la nivelul Uniunii Europene. În această ocazie vă propun să vorbim despre economia României în 2013. Am discutat și în 2012 despre câteva scenarii probabile, am vorbit despre scumpiri, am vorbit despre prețuri din ce în ce mai greu suportabile, dar deja suntem în 2013, primele efecte se văd, sunt multe care se vor vedea de aici înainte și vă propun să vedem cum va arăta această economie, economia României în următorul an, împreună cu profesorul Mircea Coșa. Bine ați venit!
Bună seara!
Am anunțat în 2012 un calendar al scumpirilor, calendarul liberalizării prețurilor la gaze, la curent electric. Și mi-amintesc că ori de câte ori prezentam acele informații, le prezentam prin vocea guvernului, în sensul că există un calendar negociat, fix, nu se poate negocia de aici înainte, nu se pot ajusta scumpirile, dar am avut o surpriză și vă rog să ne explicați la începutul acestei emisiuni o surpriză citind zilele acestea despre ieftiniri în Bulgaria, dacă nu mă înșel, era vorba despre curentul electric. Așadar, Bulgaria și Ungaria nu fac parte din acest scenariu al liberalizării. Deci, deja discuția aceasta că liberalizarea este dictată de la Bruxelles și că nu poate fi modificată cade. Cum explicați aceste diferențe de liberalizare? La noi se scumpesc și se scumpesc peste nivelul suportabilității, pe când la vecinii noștri, bulgari și unguri, apare ieftinire la curentul electric.
Deci, calendarul liberalizării există.
Da, există.
Trebuie luat în seamă și discutat ca fiind un dat. El există. Problema este că există și posibilitatea unor negocieri.
Mai există?
Mai există, întotdeauna există. Se pot face negocieri întotdeauna, așa cum România a făcut, de altfel, în legătură cu fondurile, cu POSR-ul. A putut să facă, să fac negocieri. Am mai făcut negocieri și pe anumite probleme legate de subvențiile din agricultură. Există negocieri care se fac. În cazul Bulgariei și al Ungariei, din presa străină, am aflat că negocierile au avut ca obiect prezentarea unor situații sociale grave din aceste țări și mai ales, a spune, un business plan, un program foarte coerent, foarte bine făcut, care arată că aceste țări au arătat că au posibilitatea ca în aceste condiții să facă în așa fel încât să ajungă la nivelul la care trebuie, rezolvând problemele din această perioadă. Probleme foarte grave pentru că 2013 va fi probabil cel mai greu an al acestor țări care au aderat la Uniunea Europeană după 2005.
Sigur, pe cel României?
Noi am aderat în 2007, deci după 2005, da. După părerea mea, 2013 va fi cel mai greu an de după 1990 în România, pentru că se adună niște nori de asupra noastră, niște factori de influență pe care nu i-am avut până acum și dacă avem timp o să vi enumăr. Dar referindu-mă la energie, vedeți, liberalizarea prețurilor, în teorie, ar trebui să fie și o ieftinire a prețurilor. În România nu este așa. Orice liberalizare duce la creșterea prețurilor, pentru că noi nu avem o piață a energiei capabilă să pună de acord cererea și oferta
la o piață monopolistă.
Avem un import de gaze la prețuri total diferite de bulgari sau de unguri. Avem încă nerezolvată problema băieților deștepți, deși ni s-a spus că s-a rezolvat, ea pare că nu s-a rezolvat. Avem încă probleme cu așa numita balanță a energiei, adică cu diferitele tipuri de creare a energiei și aici, sigur, e conjunctural, ar trebui ca să spunem, seceta de anul trecut a redus foarte mult ponderea cele mai ieftine forțe de electricități, care este cea hidro. Părerea mea este că România în această perioadă este uluitor de obedientă față de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și că acceptă orice, chiar cu entuziasm, doar pentru salvarea unor poziții politice sau pentru îmbunătățirea imaginii unor persoane sau partide politice din România. De aproape un an și jumătate spun, fiind criticat la cel mai înalt nivel, chiar de președintele țării, că gestul pe care domnia sa l-a făcut de a semna fără trecerea prin Parlament și fără o analiză a unui studiu de caz, acel tratat de guvernanță fiscală, este un rău adus României. Deci noi facem totul așa cum ni se spune. Noi acceptăm orice, suntem gata să punem orice în practică pentru a avea un pic de simpatie din partea unor lideri europeni.
Cu două excepții, nu cumva acest tratat a fost semnat de toate țările din Uniunea Europeană, cu excepția Cehiei și a Marii Britanii?
Da. Dar în acele țări, în Polonia, în Ungaria, au avut loc dezbateri parlamentare, s-au făcut analize, unele au mai amânat data, altele au arătat că nu pot. Problema Cehiei. Marea Britanie este altceva.
Da, este cu totul altceva. Așa.
În cazul nostru, acest tratat nu ne este favorabil, pentru că ne impune un deficit structural pe care noi nu putem să-l suportăm. Adică un deficit structural atât de mic încât nu putem să ne dezvoltăm. Nu putem decât să plătim serviciul datoriei externe, nu datoria externă, ci doar serviciul, adică dobânda și celelalte cheltuieli. Da. Deci noi vom intra într-o perioadă de rostogolire a creditelor, luăm credite ca să plătim
și
credite.
Asta înseamnă și creșterea dobânzilor?
Înseamnă o pierdere netă pentru România. Anul 2013 este începutul unui astfel de proces. Anul 2013 mai aduce încă ceva ce până acum nu am avut, și anume reîntoarcerea în țară a unui număr de români care au devenit șomeri în țările din Occident. Unii zic 300.000, alții 500.000, alții exagerează și zic 1.000.000. Eu cred că nu, o să fie sub 1.000.000, o să fie în jur de 250-300.000 de oameni care se întorc și care nu au locuri de muncă. În același timp scad veniturile pe care România le încasează prin banii trimiși de români din exterior. Plățile pe care trebuie să le facem în contul datoriei externe se măresc în 2013. Nu s-a realizat până acum nicio reformă structurală în economia noastră. Niciuna. Ce înseamnă asta?
Ajustarea fiscală de până acum, concedierea unor, sau înghețarea angajărilor bugetarilor?
Asta e altă problemă, dar eu imediat ajung la ea. Mă refeream la reforme structurale în sfera producției materiale. Ce se întâmplă aici? România este o țară care nu creează valoare adăugată suficient, adică sub media europeană și nu capitalizează intern. Asta înseamnă că suntem o țară care dăm la buget foarte puțin. Prin veniturile și taxele dăm foarte puțin. Un buget mic înseamnă o țară fără capacitate de investiții și cu venituri la nivel individual mici. Capitalul străin nu mai vine în România cum a venit înainte, în 2012 n-a venit chiar deloc aproape, pentru că există o criză internațională, nu mai sunt banca înainte, în al doilea rând, imaginea României nu este foarte bună, iar în anumite cazuri, comportamentul guvernului român față de investițiile străine a fost cât se poate de regretabil. Vezi cazul Nokia. Deci există o situație care ar trebui să fie rezolvată încă de acum câțiva ani în ce direcție? Într-o direcție pe care noi inventăm noi, au inventat-o alții și au pus-o în practică cu succes. Reorientarea parțială a exporturilor spre zone extracomunitare. Ce au făcut polonezii? Ce au făcut țările baltice? N-am făcut lucrul ăsta. Ar fi trebuit să punem în valoare cel mai important factor de avantaj comparativ al României, care este pământul, agricultura. N-am făcut lucrul ăsta. Suntem într-o agricultură meteodependentă, nu știm ce se va întâmpla de la an la an, dacă plouă, dacă nu plouă. Mai mult decât atât, n-am reușit ca agricultura să devină un mijloc important de creștere a PIB-ului. Pentru că agricultura este atât de evazionistă încât în PIB intră foarte puțin. Nu am reușit, și acum vin la ce spuneați dumneavoastră, să reparăm marile daune, eu aș spune subminarea acestei țări, a viitorului ei, marile daune provocate de programul de austeritate a guvernului Boc. Nu condamnă austeritatea. Austeritatea este până la urmă o metodă care temporar poate să aducă rezultate și subliniez temporar. Dar acel program prezentat de președintele Băsescu, cu reducere de 25%, cu acest TVA exagerat, tot ce a însemnat reduceri și tăieri de salarii a fost aplicat total greșit. El trebuia să fie aplicat sferei birocrației publice, nu sferei învățământului și sănătății. Am distrus cei doi nervi importanți a unei națiuni, învățământul și sănătatea. Nimeni nu poate să conteste că nu sunt distruși. Învățământul nostru este la pământ, sănătatea este la pământ. Deci 2013 ar trebui să fie pentru actualul guvern un an în care să înceapă repararea acestor lucruri. Ori repararea este imposibilă pentru că bugetul nu are bani. Investițiile pentru acest an sunt reduse la minimum. E deja o declarație a primului ministru și nu putem să-l condamnăm. Asta e realitatea. Nu are de unde să ia banii. 2011-2010 au fost ani care nu au adus bani în buget, dar mai mult decât atât. Fondurile care le-am avut au fost risipite pe fel de fel de investiții profitabile pentru grupuri de influență. Mă refer la ceea ce toată lumea știe. Parcuri, grădini și așa mai departe.
Dar totuși este un adevăr deja pe care l-am auzit deseori repetat, că în economia subterană a României stau zeci de miliarde.
Da, economia
subterană. Nimeni nu poate să-și imagineze că în câțiva ani de aici înainte noi vom ajunge la o economie subterană așa, ca în Danemarca. Nu se poate. Dar coborârea procentului înseamnă miliarde de euro. Da. Sunt miliardele pe care le-am împrumutat în fiecare an.
Da.
Și pe care nu le mai putem împrumuta.
Da. Economia subterană în România este, până la urmă, filonul vieții în România. Să știți că, așa ca un avocat al diavolului, aș putea să vă spun că fără economia subterană am fost morți de mult.
Unele pături sociale. Sau toți?
Cam toți. Este o redistribuire a avuției statului pe cale naturală, nu pe cale bugetară.
Este fel de darwinism.
Nu, dar uitați ce se întâmplă.
Da, să-ți puțin, în economie subterană, ca să fim corecți, sunt și agricultorii.
Nu, aia e altceva, nu mă refer la ea.
Vă referiți la
mari
evazioniști?
Numai la evazioniști.
Mari evazioniști?
Evaziune face oricine.
În cereale, produsele petroliere, produsele accizabile?
Asta este clar, dar evaziune face oricine.
Da, da.
Câți din cetățenii României își plătesc biletul de tramvai sau de tren? Pe exemplu, că s-a discutat despre asta. Mai e tot evaziune. Așa, ce vreau să vă spun? Este corect. Evaziunea este o sursă imensă pe care România o are încă. Economia subterană. Nu cea nefiscalizată. Economia subterană. Dar există niște limite și asta cere timp. Nu poți să elimini economia subterană după un an la altul. Orice eforturi ai face. Angajamentele astea care s-au luat pe timpul guvernării Ungureanu, în 60 de zile să vină 3 miliarde de euro, nu sunt reale, pentru că aici există o capacitate de manevră foarte redusă. Trebuie schimbat sistemul, trebuie schimbat sistemul fiscal, trebuie schimbată disciplina, conștiința. E greu. Dar nici nu trebuie să faci lucruri în sens invers, ori noi așa facem. De exemplu, de ce nu reducem fiscalitatea? La muncă, în primul rând. De ce munca este atât de scumpă în România prin fiscalizarea ei? De ce CASE-ul este foarte mare? Dacă am reduce puțin asta, atunci o parte din economia neagră s-ar reduce și ea pentru că n-ar mai avea interes o anumită parte a angajatorilor să mai evazioneze. De ce continuăm cu creșteri de fiscalitate când ar trebui să reducem fiscalitatea?
Să vă dau un singur răspuns. Fondul Monetar Internațional.
De ce nu renegociem acordul cu Fondul Monetar Internațional? De ce? Ca să avem imagine în lume, ca să spunem lumea, ăștia sunt protejați de fondul monetar? Păi nu cred că e imagine foarte bună, că acolo unde a fost fondul monetar, numai rele s-au făcut. Este o imagine de, de asistare de handicapați? Deci aici...
Mai este vreo țară în Uniunea Europeană care să fie atât de îndatorată la Fondul Monetar Internațional precum România?
Din câte știu eu, nu. La Fondul Monetar, nu. Nu. Datorii, da, dar nu la Fondul Monetar.
Da, nu vorbesc doar despre Fondul Monetar. Nu,
așa. Deci, aici, dacă cineva vrea să înceapă cu acest lucru, care este extraordinar de adevărat, a spus punctul pe ei. Dacă am reduce economia subterană, am trăit imediat mai bine. Dar nu o facem, nu pentru că n-am ști cum, dar bănesc că sunt interese foarte mari. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, economia subterană alimentează nu numai pe mari evazioniști.
Partidele politice, în primul
exact.
Rând.
Exact. În România, economia subterană finanțează politica. Politica românească a fost foarte săracă. În 1990, partidele erau falite. Cine avea bani atunci? Cine? Domnul Coposu? Avea bani ca să facă partid? Sau ceilalți? Au apărut foarte, foarte sărace. Și în câțiva ani de zile, partidele astea mari, care s-au tot dezvoltat, au început să facă o politică de tip american, cu cheltuieli electorale foarte mari, meeting-uri, fel de fel de afișe, fel de fel de, de produse care se aruncă pe piață electoral. Toate lucrurile astea costă. De unde sunt? Sunt economie subterană, sunt economie neagră, care apare prin contractele cu statul. Deci, nodul economiei subterane în România este, este contractul cu bugetul statului, este clientela politică. Sigur că pot să mă duc la colțul străzii și pe ăla care vinde o șaormă să-l iau și să-l storc până când dă ultimul ban la impozit.
Nu,
sigur
corect,
că pot să fac, să fac cum face ANAF-ul astăzi în mod greșit, să blochez conturile întreprinderilor mici și mijlocii, că nu și-au plătit taxele și impozitele la timp și să le măresc penalizările mereu. Ceea ce înseamnă că nici nu iau eu bani la buget, dar pe ei
nici
îi omor.
Nici nu poate să producă.
Nu. Trebuie ca să facem și asta, într-o formă sau alta. Dar clientela politică trebuie să dispară. Pentru că asta este boala, după părerea mea, boala cea mai gravă a României. România a decăzut din 1990 până în prezent pentru că a dezvoltat o clientelă politică care s-a îmbogățit în condiții de nepiață. Clientela politică în România nu face economie de piață, face politică clientelară. Ea nu are cultura contractului, are cultura clientului politic. Și atunci, sigur că în România apar averi care în alte țări se fac în zeci de ani, la noi se fac în 7 luni.
Eu mai am o problemă pe care iarăși nu o înțeleg și revin la o chestiune foarte sensibilă. Atunci când am prezentat calendarul liberalizării prețurilor la gaze, la curent electric, am prezentat un calendar, din punctul meu de vedere, al depășirii în cascadă a suportabilității românilor. Dar atunci când am prezentat în egală măsură și deschiderea procedurii de infringement împotriva României, pentru că România nu exportă gazele din producția autohtonă, mi-am dat seama că noi suntem niște actori într-un joc în care sunt avantaje și dezavantaje, dar noi nu știm să fructificăm absolut deloc avantajele acestui joc. În schimb, ne adunăm în spate numai dezavantajele. Spre exemplu, România trebuie să exporte gaze care se vând pe piața internă cu 160 de dolari 1000 de metri cubi, să exportăm în Europa, așa funcționează legislația comunitară, dar să importăm din Rusia cu 450-460. În contextul în care Germania, la ora actuală, poate să importe cu 180. Nu cumva noi am făcut multe greșeli. Clasa politică, clientelismul despre care vorbiți. Dar este și vorba despre o lipsă de înțelepciune, vreau să mă exprim elegant, o lipsă de înțelepciune și de incapacitatea de a-ți juca și de a-ți asuma un rol, pentru că, în esență, aceste scumpiri, pentru mine este aproape o certitudine, vor falimenta, efectiv, foarte multe firme românești.
România este în pericolul de a dispare ca agent economic. Vă spun cu toată seriozitatea. Mă înspăimântă gândul ăsta că România va deveni doar o piață de desfacere și o piață de servicii. Pentru că, așa cum spuneți, accesul la factori de producție, adică la energie, la tot ceea ce înseamnă punerea în mișcare a unei producții, e din ce în ce mai greu în condițiile în care se întâmplă lucrurile astea. Sigur că spuneți lipsă de înțelepciune. Nu. Nu. Este urmarea unui interes politic, de grup și personal. Noi nu am tras niciodată la răspundere pe oamenii care au făcut aceste acorduri. Nici măcar nu i-am întrebat cum le-au făcut. Și de ce le-au făcut așa.
Dar știți niciodată că marea majoritate românilor nici măcar nu știu cine a făcut asemenea acorduri?
Ba, să cam știe. Am trimis în închisoare un prim-ministru pentru că a organizat un simpozion. Dar nu pentru că a vândut resursele țării prin privatizarea petrolului. Am acceptat acum, am dat voie OMV-ului să vândă curent electric în străinătate de la centrala imensă pe care a făcut-o în România, utilizând gaz din România. Deci indirect
este ca și
de gaz.
Exporta gaze, da.
Toate lucrurile astea putem să le punem la categoria prostie, păi suntem chiar pe cal. Nu, aici există interese. Există interese care nimeni nu vrea să le dezvolte, pentru că probabil există o legătură foarte puternică, transpartinică. Ori lucrurile astea au ajuns în situația în care nu mai pot fi suportate. De ce? Măcar din două lucruri. Suportabilitatea populației la utilități este din ce în ce mai grea. gazul este atât de scump acum încât în viitor, în viitor înseamnă în viitoarea iarnă, vom avea mari probleme ca să ne încălzim și nu asta este important până la urmă.
Să vedem și cu subvenționarea gigacaloriei.
Da,
că și acolo este problema. Acolo.
Dar important este că nu vor mai lucra uzinele. Nu poți să aibă competitivitate europeană cu prețul acesta al energiei. Iar al doilea lucru foarte, foarte grav este faptul că noi suntem legați peste 65%, unii zic chiar 75%, de trei piețe europene. Nu ne-am dezlipit de Germania, Franța și Italia, unde merge exportul nostru și importul nostru. Deci este o problemă care nu mai privește pe noi, ci privește piețele acelea. Nu numai din punct de vedere al exportului, ci și din punct de vedere al politicii, pentru că noi depindem din ce în ce mai mult și nu mă miră faptul că un prim-ministru, un președinte sau orice altă persoană importantă este mai interesat de felul în care este privit de domnul Barroso decât de felul în care este privit de propriul popor. Referendumul pe care l-am parcurs acum câteva luni a arătat foarte clar că ultimul cuvânt l-a avut domnul Barroso, nu voturile din România. Asta înseamnă ceea ce am scris din 2010 și mă bucur că astăzi unii mi-au luat această idee, mă rog, o prezintă ca fiind la lor, dar a mea este publicată, asta înseamnă că suntem o colonie. Din trei motive. O colonie, conform dicționarului, înseamnă o țară fără capital autohton. Iată că noi suntem. O colonie înseamnă o țară care are exportul și importul peste 50% orientat spre metropolă. Iată că noi am depășit. O colonie este o țară care nu-și valorifică în interes propriu resursele naturale. Iată că și aici este gazul. Gazul, agricultura, o să fie și cupru, o să fie și gazul de șiști, o să fie și sarea. Și atunci, sigur că este neplăcut ca să spui ne-am întors la colonialism sau la neocolonialism. Noi spunem așa, îi spunem globalizare. Dar în această globalizare, România n-are și ea dreptul ca să aibă un avantaj? Cine poate să-i dea acest avantaj? Nimeni.
Noi.
Trebuie să luăm noi. Deci, cum vreau ca să încheie această discuție atât de interesantă cu dumneavoastră, cu o idee care mă preocupă foarte mult. Ca să putem ieși din situația în care suntem, nu ne trebuie nici capital, nu ne trebuie nici investiții străine, ne trebuie schimbare de concept, o schimbare de mentalitate la nivel clasei politice. Întoarcerea, cum spuneau acum vreo 100 de ani cineva, întoarcerea cu fața spre țară. Această țară este una dintre cele mai dotate cu resurse din Europa. De-aia și avem atâtea probleme cu cupru, cu gazul, cu cărbunele, cu tot ce avem. Deci, nu pot să am speranța că lucrurile vor merge bine, decât dacă voi vedea un guvern care va avea ca prioritate un singur lucru. Cunoașterea avantajului comparativ al României și transformarea lui în avantaj competitiv. Trebuie ca să știm ce putem să facem mai bine decât alții, cu ce putem să facem și cât vom câștiga cu asta. Măsuri de-astea de cârpeală, mai reducem din salariu, mai mărim nu știu ce, mai dăm la unii, mai luăm la alta. Astea sunt măsuri după zi pe alta.
De pe termen foarte scurt. Eu mi-amintesc că s-a discutat la un moment dat, este un subiect care a apărut în presă și a dispărut, despre redescoperirea spațiului arab, Orientul Mijlociu, exporturile către Orientul Mijlociu, căutarea unor investitori din Orientul Mijlociu, pentru că acolo sunt mulți bani, sunt foarte mulți bani. Ajunsesem chiar să invităm să investească în agricultură. Să vină din Kuwait, din Emiratele Arabe Unite și să investească în agricultură. Dar, mă rog, era o încercare. N-am mai auzit absolut nimic. Și este o piață în care noi, românii, am fi avut mult de câștigat.
Da, noi ne-am
pierdut. Există și niște legături tradiționale, da, cu acest spațiu.
Tradiționale, așa este. Da, nu, este un interes foarte scăzut pentru așa ceva. Este un fost ministru de externe al României, Lazar Comănescu, actualmente ambasador în Germania, care a venit cu o idee pe timpul cât a fost ministru de externe, a diplomației economice. Și anume, diplomația românească să încerce să facă și o ieșire spre economie.
Dar asta se face la ora
din
actuală.
După părerea mea, este o chestiune preluată, pentru că portughezii au făcut-o cu un anumit ICEP, așa se cheamă un institut, au făcut-o acum vreo 30 de ani. Dar o idee foarte bună. Aici trebuie pus accentul. Noi nu suntem cunoscuți pe aceste piețe, iar vă spun dintr-o discuție cu un foarte important om de afaceri din România, un contract pe care trebuia să-l câștige în țările arabe a fost pierdut pentru că n-a avut niciun sprijin din partea nici măcar a ambasadei noastre acolo, nu a guvernului. Deci avem trei crai de la răsărit care ne stau în față și care ne aduc darul, dacă vrem. Turcia, Rusia, China. Sunt piețe mari, piețe care ne pot da și loc de desfacere, dar și bani pentru investiții. Ați văzut vreun interes pentru ele?
Pentru Rusia am văzut unele declarații, pentru Turcia nu prea, iar în China, nu știu, am zis că exportăm cherestea.
Păi asta facem, tăiem pomii și vindem.
Cam atât. Dar importăm dopuri, importăm tricouri, importăm
casnice,
importăm...
Noi sprijinim din 4 în 4 ani foarte serios economia chineză. Comandăm în China de milioane de dolari sau de euro, de-astea pentru alegeri. Tirbușoane, becuri, maiouri, biciclete, cizme de cauciuc, asta facem. Să dă comandă în China. Pixuri, de-astea pe care scrie, votați cu tare, șerci.
Pe ansamblu, suntem la finalul emisiunii. Cum va fi economia României în 2013? Și mai mult decât atât, cum va fi traiul România? Pentru că economia ar putea să fie evaluată prin ce? PIB, creștere economică, deficit. Cum va arăta viața în România?
2013 va fi anul în care România va simți într-adevăr criza. Până acum ne-am mai strecurat așa pe aici pe acolo. Anul 2013 va fi un an în care vom simți criza și există un lucru care trebuie luat în seamă, și anume că de data aceasta putem să așteptăm de la guvernanți o politică corectă. Pentru că au majoritate. Nimeni nu mai oprește să facă ceea ce ar trebui să facă. Deci factorul politic în 2013, după părerea mea, este favorabil în unor măsuri bune. Rămâne acum să fie și luate. Iar aceste măsuri bune, să fie iertat că aici sunt mai pesimist decât alții, nu vor duce la repornirea economiei românești, cum se spune în documentele oficiale guvernamentale. Nu se poate într-un singur an. Dar aș fi foarte mulțumit dacă ar duce la...
Se așează niște premize.
Dacă ar duce la, da, la crearea unor premize. Dacă aș vedea că lucrurile se mișcă din punct de vedere al ideilor despre dezvoltare. Și dacă, față de guvernarea trecută, ar exista un interes mai evident pentru cetățean. Adică, deocamdată, cetățeanul în România este privit ca contribuabil, nu ca partener în dezvoltare. Deci motivarea cetățeanului trebuie să fie alta decât până acum. Nu vedeți că poporul român este demotivat și plictisit? Este un popor apatic, pentru că nu are nicio motivare. E obosit, cum foarte bine spuneți. România se va mișca economic numai dacă poporul român va înțelege că are pentru ce să facă ceva. Adică să muncească.
Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru concluzii. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!